Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 korikut i argumentet kryesore, me rastin i ditës së parë botërore të gjyshave të të moshuarve që do të kremtohet e djerën e ashme me 25 korik, në një video mesaj papa bashkon zërin me atët të burrave të grave të kontinenteve ndryshme në lutjen Zotit për të dhënë fund pandemis e luftrave.
Papa Francesco do të shtektoj në Hungari e Slovaki, botohet programi zyrtar.
Filuan lojrat olimpike Tokyo 2020. Ceremonia e inaugurimit u mbajt në stadiumin olimpik pa pjesëmarrje të publikut, gjithsesi nga sporti një mësim jete.
E më 23 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden e Suedis e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Me rastin e ditës së parë botërore të gjyshave të të moshuarve që do të kremtohet të dielën me 25 korrik, në një video mesazh Papa Francesco bashkon zërin me atë të burrave të grave të kontinenteve të ndryshme në lutjen për të dhënë fund pandemisë dhe luftrave, si dhe për ta falendëruar për dhuratën e jetës së gjatë jetuar me gëzim e vështirësi, por që nuk i mungoi asnjëherë ngushëllimi i Zotit. Të dashur gjyshe, të dashura gjyshe, kështu nis lutja e Papës Francesco. Unë jam me ty për gjithë ditë. Ky është premtimi që Zoti ja bëri dishepullit para se të ngjitej në qiell, e sot ta përsërit edhe ty, i dashur gjysh, e dashura gjyshe.
Io sono con te tutti i giorni. Sono anche le parole che da vescovo di Roma e da anziano.
Jam me ty çdo ditë. Janë edhe fjalët e peshëve të Romës, e si moshuar sa do të dëshiroja të drejtoja një fjalë me rast në kësaj dite të parë botërore të gjyshave të moshuarve. E gjithë kisha është pranë teje, shqetësohet për ty, të do e nuk dëshiron të të lërë vetëm. E di fare mirë se ky mesazh vjen në një kohë të vështirë. Pandemia ishte stuhi e papritur, e tërbuar, provë rëndë, që ra mbi jetën e secilit e shumë edhe shkuan, a panë si shuhe jeta të dashurve. Të tjerë u detyruan të mbyllen e vetmi për shumë kohë, të izoluar. Zoti i njeh gjitha vuajtjet e kësaj kohe. Ai është pranë atyre që jetojnë provën e dhimbshme të njeriu të lënë me njanë. Nuk e shikon me indiferencë vetmin ton, të ashpërsuar edhe më shumë nga vet pandemia. Në këtë periudhë, pohon Papa Francesco në videomesazhin e tij me rastin e ditës botërore të gjyshave të gjyshve, mësuam të kuptojmë sa të rëndësishëm janë për secilin nesh përqafimet dhe vizitat, e sa më trishton fakti që në disa vende këto janë të pamundura. Por, Zoti na dërgon lajmtarët e tij edhe përmes fjalës synore që nuk na mungon kurrë. Shkrimi shej do të na animoj edhe për të kuptuar çfarë kërkon Zoti në jetën tonë të sotme. Ai i nis punëtorët e vet në vresh në çdo orë të ditës.
Në videomesazhin me rastin e ditës parë botërore të gjyshave të moshuarve, Papa kujton dhe Ungjillin e Mateut, në cilin Jezusi u thot apostujve: "Shkoni e bëjeni dishepuj të gjithë popujt, duke u mësuar atyre gjithçka ju urdhërova." Këto fjalë na drejtohen edhe ne sot, e na ndihmojnë ta kuptojmë më mirë se thirrja jonë është t'i ruajmë rrënjët, t'ua transmetojmë fen të rinjve e të kujdesemi për të vegjlit. Mos e harroni këtë. Nuk ka pikë rëndësie sa vjeç je, thot Papa. Punon a nuk punon, je vetëm me familje. U bërë gjysha gjyshe që i ri apo më vonë, jeja nuk je i pavarur apo ke nevojt në mojnë okush, sepse nuk ekziston as një mosh që të pensionon nga detyra për ta kuptuar unë gjithin, nga detyra për t'ua transmituar doke e zakone një përve.
Komisioni i konferencave i peshqvore të Bashkimit Evropian bën një thirrje të fuqishme për solidaritet ndërmjet breznive. Në një notë botuar me 12 korrikun e kaluar, nënvizohet nevoja e politikave komunitare që favorizojnë solidaritetin ndërmjet breznive. Reflektimi i IPSHV-ve katolik evropian duket sikur përkujton librin e gjelbër mbi plakën botuar pikërisht nga Komisioni i BE-s me 27 janarin e kaluar, vëllim që ju nënshtrua një kështëllimi të gjatë të cilin morin pjesë edhe komece, pra Komisioni i IPSHV-ve, duke dhenë kontributin e vetë. Tre muaj pas këtij kontributi, i peshvit evropian ripohojnë objektivin kryesor që pasqyrohet në librin e gjelbër, domethënë fillimin e një debati publik mbi normativat e nevojshme për t'u përgjigjur ndikimeve shoqëroro-ekonomike të plakjes së popullsisë evropiane.
Por, njëkohësisht kujtojnë dhe këshillat e kishave katolike evropiane, do më thënë, nevojen për përmirësimin e pjesëmarrjes në tregun e punës, posaçërisht për punëtorët më të moshuar dhe mprehjeneve të dijes lidhur me shpërdorimet mbi të moshuarit, thellimin e vëmendjes mbi gjendjen e të moshuarve që jetojnë në zonat fshatare, sigurimin e shërbimit shëndetësor, vënien në jetë një sistemi pensionistik të drejtë, njohjen e kontributit që japin me punë vullnetare e së fundi promovimin e formave të reja të asistencës me afat të gjatë për përfshirjen e tyre shoqërore.
Komunikata e 12 korrikut kujton edhe dokumentin e përbashkët të Komisionit e Konferencave Ipeshdvore Katolike të Bashkimit Evropian dhe Federata e Shoqatave Familjare Katolike të Evropës botuan e 10 të vitit 2020 me titull Pleq dhe Armeria e Evropës, solidaritet ndër breznor dhe kujdes në kohë të ndryshimit demografik. Përmes tij ftohen Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të vënë në qendër të vëmendjes politika që e njohin rolin vendimtar të të moshuarve, duke i mbrojtur e duke u krijuar mundësinë të marrin pjesë plotësisht në bashkësitë tona. Pleqt janë pjesë përbërëse e familjes, burim ndihme e inkurajimi për breznitë e reja. Nuk mund të veqohen nga shoqëria, nga rrjetet e marrëdhënieve, lexohet akoma në dokumentin e vitit të kaluar, në të cilin nënvizohet se pleqt nuk duhen parë vetëm si njerëz të ligjshëm, por edhe si aktor dinamik të jetës shoqërore. E jo vetëm kaq, duhet parë edhe kujdesi për zgjatjen e jetës, ndaj Komisioni i Konferencave Ipeshdvore Katolike të Evropës nënvizon sa rëndësishme është në këtë drejtim asistenca shpirtërore të moshuarve dhe krijimi mundësive që ata tu transmetojnë pasuritë shpirtërore e kulturore breznive të reja.
Duhet kujtuar se nota e Komisionit Konferencave Ipeshkënore të Bashkimit Evropian arriti pak ditë para së dielës 25 korrik, datë kur do të kremtohet dita e parë botërore e gjyshërve dhe të moshuarve. E shpallur nga Papa Francesku më 31 janarin e kaluar, festa do të kremtohet si vjet të dielën e 4 korrikut, natën e festës së shenjtorëve Joakini e Ana, gjyshrit e Jezusit. E do të krijoj mundësinë të kujtohet e të kremtohet dhurata e pleqërisë dhe atyre që para nesh e për ne e ruajtën dhe e transmetuan fenë, siç njoftoi Francesku kur e shpalli këtë festë. Gjyshrit, sipas papës, janë kujtesa jonë, janë rrënjët e popujve, unaza që lidh breznit, thesar për të ruajtur, janë dhuratë e vërtetë, mirë fillt, vlerën e cilës shpesh e harrojmë. Për këtë arsye, Francesku vendosi të kushtojë një ditë në nivel botëror.
Tri ditë e ngarkura nga data 12 deri me 15 shtator të arshëm për papën që do të kryesojë meshën përfundimtare të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar në Budapest, për dijuar pastaj shtektimin apostolik në Bratislavë me pas në qytetit Košice, Preshov e Shashtin. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se nga data 12 deri me 15 shtator të arshëm, dashë Zoti, do të shkoj në Slovaki për një vizitë baritore. Të lutim të gjithë për këtë shtektim e për ata që po e organizojnë. 27 ditë pas njoftimit që i dha Papa Botës nga Pallati Apostolik dhe të lutjes e Elit të Nxot, botohet edhe programi zyrtar i shtektimit që Atishejt Bergoglio do të bëj pas 2 muajsh në Budapest, Bratislav dhe në qytetet e tjera slovake. Një program ky i shtektimit e 34 të apostolik të Franciskut që do të ketë shumë takime ngjarje, programuara në oraret e distancuara për të krijuar papës të sapo operuar mundësinë e takimit me gjitha realitetet e pranishme në dy vendet e Evropës lindore, por njëkohësisht edhe për të mos u lodhur tepër.
Siç e njoftoi vetë papa, shtektimi do të nisë me 12 shtator me etapën e Hungarisë për meshën përfundimtare të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar. Por para kremtimit, që do të mahet në sheshin e heronjve, Papa Francesku në Budapest do të ketë 3 takime. do të takoi pranë Muzeut të Arteve të Bukura presidentin hungarez Janos Ader dhe kryeministrin Viktor Orban. Parashikohet takimi me i peshkvit e vendit. Me këtë rast Papa do të mbajë një fjalim. Një tjetër do t'u drejtojë përfaqësuesve të Këshillit Ekumenik të Kishave dhe disa bashkësive hebreike të Hungarisë, të cilat do t'i presë pak më vonë në të njëjtin vend. Në gjysmën e paradites e pikrisht në orën 11:30, Papa do të shkojë në sheshin e heronjëve për të përfunduar Kongresin Eukaristik me meshën solemne dhe më pas kremtimin e angjëllit të Zotit.
Në kryeqytetin e Slovakisë, Bratislav, Papa do të marrë pjesë në një takim ekumenik pranë nunciaturës apostolike, gjatë të cilit do të mbajë një fjalim. Gjithni në nunciaturë në Bratislav, Papa do të takoj privatisht, si që është zakon e çdo shtetim apostolik, antarët e shoqërisë e Jezusit, pra jezuitit. E kjo do tjetë edhe veprimtaria fundit e ditës së parë të shtektimit në Slovaki.
Të hënën me 13 shtator, dita e dy do të hapet me ceremoninë e mirëseardhjes pranë pallatit presidencial në Bratislav dhe me vizitën presidente Zuzana Čaputova në Savën e Artë. Pason takimi me autoritete, trupin diplomatik dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në kopshtin e pallatit presidencial. E pas këtij takimi, Francesco do të shkojë në katedralën e Shën Martinit për takimin me i peshkvit, priftrinjt, rregulltarët, rregulltaret, seminaristët e katekistët. Më pas, do të takoj bashkësinë hebraike në sheshin Rybne në Amestie, ku ngrihet një vepër arti bashkohor, në kujtim të gjithë hebrejve slovak të internuar e të vrarë gjatë holokaustit. E në mbrëmje, do të pres në nunciaturë në orë të ndryshme, kryetarin e parlamentit Boris Kolar dhe kryeministrin Eduard Heger.
Dita e tretë e shtektimit apostolik të papës në Slovaki është më impenjative. Me 14 shtator të arshem, ati shetë Bergoglio do të vizitoj dy qytete slovake, Košice, qyteti dytë më i populluar i vendit në kufirin lindor pranë Polonisë, Ukrajinës e Hungarisë, e me pas Preshov, qyteti tretë më i madhi Slovakisë, me profil kryesisht kulturor në brigjet e lumit Torisa.
Të mërkurën pra më 15 shtator, dita e fundit e shtektimit papnor, do t'i kushtohet vizitës në Shashtin, në rajonin Tërnava, këtu Papa do t'ketë vetëm një takim. Meshën, në orën 10, në shenjtërorën kombëtare, kushtuar 210 më parë, zojës, e cila, si pas traditës populore, quhet zoja me 7 hanxharë.
Familja do të shkojë me guximin që nuk i mungon në takimin e saj të 10 botëror që do të kremtohet në Rom me 26 qershor të vitit të ardhshëm 2022. Nëse duke folur për familjen, ripropozimi modelit të ikjes në Egjipt sot ndokujt mund të duket i papërshtatshëm, vjen të jetë nevojshme të mbështetemi mbi baza themelore që familjat gjejnë veten së bashku me tjerat, duke bërë familje e familjeve. Një sfide vërtet kjo, prandaj dikasteri i Vatikanit për laiket, familjen e jetën, me rastin e vitit kushtuar familjes, vuri në dispozicion të kishave diocezane, universiteteve e lëvizjeve kishtare, disa mjetet e përshpirtrisë familjare dhe të formimit, me synim që t'i edukoj të rinjt e t'i përgatis çiftet në prag të kurorës për t'a jetuar martesën me shitrit e përditshme.
Kisha familjare mund ta zbuloj në bukurinë e saj, nëse duhet e mbrohet nga kisha nën, në atunitet që i shikon të dy sakramentet, me shtarinë e martesën, si një shërbim të vetëm për ardhjën e mbretërisë së Zotit në mes të popujve. E sqarojnë këtë objektivat e këtij viti, që e shikojnë familjen në qendër të saj, si subjekt i impenjuar në mbrojtjen e jetës njerëzore, nga zënja deri në çastet e fundit jetës toksore. Vëmendja do të përqendrohet në këtë vit kushtuar familjes, edhe mbi tema të tjera, si formimi i fëmijëve për sakramentet, aktivizimi të rinjve në çastet e ungjillëzimit misionar, kujdesi për pleqt, që është tepër shpesh i lënë më njanë nga kultura e hedhurinës dhe e indiferencës.
Ky kushtuar familjes është pra vit shumë impenjativ, sa për shkak të objektivave, aq edhe për shkak të krizës, pasojë pandemisë, e po aq edhe për shkak të rrugëve të gabura të zgjidhura nga qeveritë ndryshme. Gjithsesi, familja do shkojë me guximin që nuk i mungon në takimin e saj të 10 botëror që do të kremtohet, siç kujtuam, në Rom me 26 qershor 2022.
U hapen lojrat olimpike të Tokios nërmjet frikës, Covidit dhe ambicjeve. Ceremonia e inaugurimit lojrave umbajt sot në Stadiumin Olimpik të Tokios pa pjesëmarrjet publikut. Qasti ishë umpritur për 5 vjet e jo si zakonisht 4 i fillimit lojrave olimpike verore Tokyo 2020 u përrua zyrtarisht me një ceremoni të thjesht dhe me një pjesëmarrje të jetë vogël për shkak të Covid-19. Pandemia la gjurm të thella dhe në sport, duke detyruar të shtyhen për një vit lojrat olimpike Tokyo 2020 e duke modifikuar kampionatet, garat dhe takimet e çdo disipline sportive. E duke eliminuar nga tribunat, atë që në botën konkurruset sportit u shfaq gjithmonë si një element thelpsor, publikun e tifozët.
Kështu sot në stadiumin e Tokios në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike morën pjesë vetëm 1000 vet, kryesisht drejtues nga vendet pjesëmarrëse. Një pjesëmarrje sigurisht atipike kjo e sotme, jo vetëm për shkak të Covid, por edhe për rrisitë e bukura që paraqet ky edicion i lojrave olimpike. Në Tokio 2020 merr pjesë edhe skuadra refugjatëve, edhe skuadra e Irakut, pavarësisht nga fakti se vendi i Gjirit është ende në një situatë vështirë shoqërore për shkak të dekadave të fundit tura midis luftës, terrorizmit, varfërisë dhe pandemisë. Dy bartit e flamurit e lojrave olimpike në ceremoninë e hapjes, një mashkull dhe një femër, një zgjedhje ekuilibrit të madh që më drejt përfaqëson dy gjinitë e njerëzimit.
Më 23 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden e Suedisë, bashkëpajtore qiellore e Evropës. Grua e nën, fisnike dhe e përkushtuar të varfërve, mistike e mundimeve të Krishtit, shenjte e pajtore qiellore e Evropës. Kjo, thënë me pak fjalë, është Shën Brigjida e Suedisë, për kujtimin liturgjik të cilës kisha e kremton sot. Kjo grua e shenjtë ka shumë për të mësuar dhe sot kishës e botës. Shenjtëria Brigjidës është e karakterizuar nga dhuratat e përvojat e shumta që e bëjnë atë një figurë të shuar në historinë e Evropës. Me origjinë nga Skandinavia, Shën Brigjida dëshmon se sa thellë ka plazmuar krishterimi jetën e gjithë popujve të kontinentit.
Shën Brigjida lindi në Finstad të Suedisë në qershor të vitit 1302 në një familje fisnike, thellësisht krishterë. E jati Birgen Persson, gjykatës dhe guvernator i zonës Uppland, njihet si autor i legjislacionit të parë krishterë në mbretërinë e Suedisë. Brigjida e martuar moshë të re që bashkëshorte nën shembullore 8 fëmijëve. Pas vdekjes së burrit u dha pas jetës rregulltare e asketike. Me 1350 shtektoi në Rom me rastin e jubileut të nuk u kthye më në atdhe. Themeloi urdhën rregulltar të çelbuamit që njihet edhe me emrin Urdhri i Brigjidineve. Vdiq në Rom me 23 korrik të vitit 1373. Papa John Paul II e quajti Shën Brigjiden specialiste shpirtit dhe ftoi si motrat e saj të jenë kudo, ndërtuese të palodhërot e ekumenizmit mall të shitrisë. E Benedikti 16, duke folur për Shën Brigjiden, pajtore qiellore e Evropës, ditën e festës së saj theksoi mes tjerash. Erdhi nga Suedia në Rom e prekendej shtektojnë tokën shejte. Naftojnë shtu të andimojnë njerëzimin gjaj paqin e vërtit pikrisht në tokën shejte.
Amor meus crucifixus est. Dashuria ime është i kryqëzuari. Kjo ishte motua Shën Brigjidës. Karizma e saj ishte lavdrimi për hershëm i hyjit, dhurimi i jetës për shpërblim të mëkateve të njerëzimit dhe bashkimi i kishës. Ajo i mëson gratë e kove tona ta qojnë dashurinë e Krishtit në të gjitha fushat e shoqërisë. Shën Brigjida pati meritën t'i bënte të vërtetat e fest kuptueshme për popullin, sepse i foli me një gjuhë që ndiste fantazinë, prekte zemrat, hapte horizontet e hamshimit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.